Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Ďalší odchod veľkej fabriky zo Slovenska. Po 24 rokoch končí juhokorejský Samsung v Galante. O prácu príde 800 ľudí. Nedávno ohlasil koniec výroby aj považský cukor. Už predtým odišli obuvníci z Partizánskeho, Handlovej aj z Martina. No a svoj podnik zatvorila aj celulózka Bukoza vo Vranove. Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť je pre konsolidácie ohrozených viac ako 30 000 pracovných miest v najbližších rokoch. Prečo vlastne investori zo Slovenska odchádzajú? Prečo je problém s vysokými cenami energií a nákladov na zamestnancov? Čo sa s tým dá robiť? Nájdu si prepustení ľudia z Galanty novú prácu? Ak minister práce hovorí, že pre všetkých je na Slovensku práce dosť? Je to skutočne tak? No a ako na zamestnancov dopadá vládna konsolidácia? Čo na to všetko hovoria odborári? No a o tom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu práve s prezidentkou Konfederácie odborových zväzov Monikou Uhlerovou. Pani prezidentka, dobrý deň, vítajte opäť u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
A ja veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Poďme akoby teda priamo na vec, na to najdôležitejšie a najaktuálnejšie, čo je, pani prezidentka. Ak si dobre spomínam, v najlepších časoch u nás Samsung zamestnával aj 6 000 ľudí, bol na Slovensku 24 rokov, mal miliardové tržby, no a dnes práve po tých 24 rokoch definitívne končí s výrobou televízorov na Slovensku. Asi 800 zamestnancov dostalo informáciu o plánovanom ukončení výroby v piatok 27. februára. Chcem sa opýtať, pani prezidentka, bola pre vás táto informácia prekvapením?
Isté náznaky už boli, ale nikto to oficiálne vopred nekomunikoval, čiže my aj náš odborový zväz členský, ktorý tam združuje zamestnancov, sa to tiež dozvedel z médií, alebo teda od novinárov, ktorí sa pýtali na túto situáciu. Takže do istej miery to prekvapujúce nie je vzhľadom na situáciu ekonomickú aj globálnu. A na druhej strane to prekvapením v tom, že neprebiehali predtým nejaké rokovania, čiže aj samotní zamestnanci zostali dosť prekvapení.
Presne, na to som sa chcel pýtať, či s vami nejak tá firma ako s odborármi a zástupcami zamestnancov nejakým spôsobom komunikovali, informovali vás o vašich plánoch, pretože som zachytil, že práve odborári z Kovo hovoria, že ešte minulý týždeň s vedením Samsungu v Galante rokovali o novej kolektívnej zmluve na budúci rok, no a koniec výroby im tá firma v žiadnom prípade nenaznačovala. No, je to skutočne tak a toto je nejaký štandard?
No, nemôžno to považovať za férovú komunikáciu, keď na jednej strane kolektívne vyjednávate, to znamená, že diskutujete o nejakých perspektívach
presne
a o nejakom sociálnom mzdovom programe vývoji a nejakých perspektívach do budúcnosti minimálne v horizonte jedného roka. A o pár dní na to sa zamestnanci dozvedia, že už nebudú mať prácu. Takže určite tá komunikácia mala prebehnúť seriózne s odborovou organizáciou, s odborovým zväzom, že teda aká je situácia, či sú nejaké riešenia, ak nie sú riešenia, tak okamžite sa malo začať rokovať o ďalších podmienkách prepúšťania a o podmienkach...
No je to vážne hromadné prepúšťanie.
Áno, o podmienkach čo najlepších potom pre prepustených zamestnancov. Čiže aj vyplývajúce podmienky z kolektívnej zmluvy existujúcej nad rámec zákonníka práce.
Ja by som sa k tomuto všetkému samozrejme ešte vrátil, ale čisto v zmysle toho, že či by to predsa len nebolo nejakým spôsobom udržateľné alebo zvrátiteľné to ich rozhodnutie, či vôbec bola príležitosť na to, aby ste sa buď vy osobne alebo vaši kolegovia z Kovo ešte snažili so zamestnávateľom, s touto firmou nejakým spôsobom vyjednávať, rokovať, aby to predsa len nezatvorili.
Keby boli jasné indície a snaha zo strany manažmentu rokovať so zástupcami odborov aj teda na vrcholovej úrovni, tak určite by sme takéto rokovanie prijali alebo by sme do takého rokovania vstúpili. Ťažko to teraz hodnotiť v tejto situácii. Neviem presne a konkrétne, aké sú čísla, aké sú ekonomické ukazovatele priamo tohto zamestnávateľa tejto spoločnosti.
Nie zlé úplne teda.
Sme v situácii, kedy sa teda rozhodli odísť. Nerozhodli sa odísť veľmi ďaleko, odchádzajú do Maďarska a ja si myslím, že okrem iného to môže byť dôsledok aj toho, že my sme v podstate naozaj montážnou halou Európy. A doplácame práve na tento charakter nášho priemyslu alebo nášho ekonomického modelu, čo znamená, že máme nízko sofistikovanú výrobu, máme výrobu alebo teda odvetvia s nízkou pridanou hodnotou, s nízkou produktivitou práce, pričom práca sa už predražuje, respektíve daňové a odvodové zaťaženie sa presúva čoraz viac na prácu a na zdaňovanie aktivity. No a dôsledkom toho je, že teda aj spoločnosti sa rozhodnú presunúť niekde inde. Presúva sa aj Samsung do Maďarska, kde sa vyrábajú tie systémové dosky, ktoré sú sofistikovanejšie, kdežto u nás sa to len skladalo. Zároveň sa mení aj, alebo ďalší faktor, ktorý na to vplýva, je, že teda naozaj sa mení aj spotrebiteľské správanie. A
že sa skutočne, ľudovo povedané, kupuje menej televízorov, tak?
Napríklad aj to, ale aj to, že nám konkuruje Čína už aj s kvalitnejšími a lacnejšími výrobkami.
Aha, no ja by som sa samozrejme postupne dostal aj k tým dôvodom, ktoré môžu za tým byť, okrem tých, ktoré ste práve pomenovali. A samozrejme aj k tomu, čo bude nasledovať ďalej z pohľadu odborov a zamestnancov, ale možno ešte tak všeobecne, aká je toto správa pre Slovensko a či skončia aj dodávatelia firmy. Napríklad opozičné progresívne Slovensko hovorí o tisícoch pracovných miest a že Samsung avizoval aj časti svojich dodávateľov koniec spolupráce. Viete o tomto niečo?
Tak to je prirodzené, že sú na to nadväzujúce nejaké subdodávky. Mm-hmm. Je to istý reťazec dodávok, čiže koniec niektorého z tých kľúčových aktérov je potom negatívny vplyv aj na ďalších, ktorí sú napojení práve.
Že je to akoby prirodzené, áno, že budú zanikať aj iné pracovné miesta.
Nechcela by som to až takto predikovať, ale môže to negatívne ovplyvniť potom aj zamestnanosť u ďalších.
Inak to, čo ste, pani prezidentka, spomínali, že Slovensko je trošku teda montážnou dielňou s malou pridanou hodnotou a s prácou, ktorá je relatívne, povedzme, jednoduchá, nenáročná na požiadavky pre tých zamestnancov. To znamená, inými slovami, aj to, že takáto fabrika a takáto v úvodzovkách montážna dielňa sa dá proste rýchlo zrušiť, rozobrať a presunúť niekde inde, lebo viete, pred tými 24 alebo 20 rokmi, možno práve v tých časoch, ktoré som spomínal, keď Samsung zamestnával okolo 6000 ľudí, sme si nevedeli predstaviť niečo také, že by zrazu sa jedna fabrika, ktorá v tom čase mala vlastne dve fabriky, lebo aj vo Voderadoch plus to logistické centrum, že by sa skrátka zodvihla a odišla niekde preč zo Slovenska.
Je to hlavne negatívna situácia pre pracujúcich. Kedysi sme možno z tohto modelu ťažili, poviem v úvodzovkách.
Že máme lacnú pracovnú silu oproti Rakúšanom, Čechom, Nemcom.
Ktorá bola lákadlom pre investorov v kombinácii aj s rôznymi daňovými úľavami, prázdninami, zvýhodneniami a podobne. Zároveň to nebolo motivujúce pre samotných investorov alebo pre zamestnávateľov viac investovať do moderných technológií, do digitalizácie, do sofistikovanejšej výroby. No a tým pádom je aj jednoduchšie menej sofistikovanú výrobu zbaliť a presunúť niekde inde. A čo to znamená pre pracujúcich, takto nastavený ekonomický model, ktorý je už vyčerpaný a my dlhodobo na to upozorňujeme a teraz vidíme jeho dôsledky a ešte ich vidieť budeme, pokiaľ sa nezmení a keď sa aj začne meniť, tak tie výsledky prídu v horizonte niekoľkých rokov.
Áno, nedá sa okamžite zmeniť.
Tak pre samotných pracujúcich a zamestnancov to znamená pasca stredných alebo nízkych príjmov. Čiže nízka produktivita práce s nízkou pridanou hodnotou nemôže generovať vysoké mzdy.
Áno.
Aj keď je tu nejaký priestor na tlak prostredníctvom kolektívneho vyjednávania, ale ten priestor sa značne obmedzuje práve tým, že je obmedzená produktivita práce.
Jednoznačne, to sú tí tzv. Pracujúci chudobní. Makajú dennodenne, ako sa len dá, ale zárobok nepostačuje na to, aby im vykryl všetky životné potreby.
Takto nastavený model určite generuje aj pracujúci chudobných a žiaľ aj podľa ostatných štatistík ohľadom chudoby alebo sociálnej situácie obyvateľstva na Slovensku, tak počet chudobných alebo ohrozených chudobou pribúda. Presahujeme už 1 milión ohrozených chudobou. A žiaľ,
5,5 miliónovej krajine, áno, treba pripomenúť.
A žiaľ rastie aj počet pracujúcich chudobných. Až 18% takto ohrozených zamestnancov je
už
na
prepadá akoby do toho síta chudoby. Hej?
Čiže v podstate sme v takom nastavení práce alebo v takom ekonomickom modeli, kde práca vám negarantuje dôstojný život a ešte stále, keď pracujete, ešte stále môžete byť ohrození chudobou.
To je katastrofa, najmä na tie pomery, v ktorých žijeme dnes. Ja by som sa aj k tejto téme akoby všeobecne ešte neskôr vrátil, ale aj trošku prakticky, ak dovolíte, pani prezidentka, pomôžem si vašimi slovami. Očakávame oficiálne stanovisko spoločnosti, zároveň predpokladám oficiálne rokovania podľa zákonníka práce o podmienkach prepúšťania zamestnancov. Následne sa odborový zväz bude snažiť rokovať podmienky pre ľudí aj nad rámec zákonníka, tak ako ste aj pred chvíľočkou spomenuli. Čiže najskôr toto, že o koľkých pracovných miestach, ktoré idú zaniknúť, vlastne vieme, s tým, že povedzme nevieme presne zrátať tých dodávateľov, koľkých sa to dotkne a ich zamestnancov.
Mm-hmm. Zatiaľ počítame tie pracovné miesta, áno, o ktorých sa hovorí, ak teda zanikne celý zamestnávateľ, tak, alebo zruší všetky, zaniknú všetky pracovné miesta, je to tých 750 až 800 pracovných
Rozumiem.
Miest.
Rozumiem. A teraz, čo by ste vlastne pre nich chceli vyrokovať? Zachytil som, že samotná firma sľubuje, že poskytne primerané kompenzácie a podporu prepustením pri hľadaní nového zamestnania. To je prvá časť otázky, akoby či vidíte tieto snahy, keďže už je to vonku a firma to tým ľuďom oznámila. No a tá druhá časť, o čo by šlo vyrokovať podmienky pre ľudí aj nad rámec zákonníka. Čo to je? Viacnásobná úhrada, povedzme, mesačnej mzdy, nejaké odstupné. Aké bývajú v týchto situáciách vlastne nejaké štandardné zaužívané postupy? Kam sa dá ísť pri tých rokovaniach?
No, v prvom rade je to v plnej kompetencii zástupcov zamestnancov priamo tam u zamestnávateľa, čiže Rozumiem. Odborovej organizácie u zamestnávateľa. Ja poviem otvorene, že my ako Konfederácia odborových zväzov nemôžeme vstupovať do autonómnosti odborových organizácií a do toho, čo majú dohodnuté so zamestnávateľom.
Jasné.
Môžeme nejakým spôsobom sprostredkovať, mediovať, facilitovať rokovania, ak by to bolo žiaduce, ale aj ten pracovnoprávny vzťah, alebo vôbec vzťah medzi zamestnávateľom a odborovou organizáciou je upravený buď v zákonníku práce, alebo priamo v kolektívnej zmluve. Čiže v prvom rade určite by mali byť dodržané všetky podmienky, ktoré sú dohodnuté v kolektívnej zmluve. V kolektívnej zmluve zvyčajne bývajú dohodnuté podmienky nad rámec zákonníka práce, čiže určitý počet napríklad odstupného. Môže to byť variované podľa počtu odpracovaných rokov. Čiže kolektívna zmluva je individuálna záležitosť každého vzťahu medzi odborovou organizáciou a zamestnávateľom. Čiže určite by zamestnávateľ mal dodržať to, čo má dohodnuté v kolektívnej zmluve.
Uh-huh.
No a môžu nad rámec ešte aj kolektívnej zmluvy prebiehať rokovania alebo snahy a tlak z prostredia odborovej organizácie dohodnúť, vyjednať ešte vyššie kompenzácie.
Bude to Máte aj info, že sa o to budú snažiť?
Myslím, že áno, vždy aj v iných organizáciách sa snažia odborové organizácie vyjednať ešte viacej. Záleží to aj potom od samotnej vôle, od snahy, od finančných možností samotného zamestnávateľa dať zamestnancom ešte viac, ako je dohodnuté v kolektívnej zmluve. Ale kolektívna zmluva má v podstate váhu zákona, čiže Aha. čo je dohodnuté, tam musí byť dodržané.
A tam to akoby končí, alebo povedzme sa odborári snažia už aj povedzme v tých následných krokoch komunikovať nejakým spôsobom so štátom, s úradmi povedzme práce alebo rokovania skrátka na nejakej takejto úrovni, kde druhá strana už nie je tá firma, ale štát.
Komunikácia tam môže prebiehať s úradmi práce, nie je to teda povinnosť odborových organizácií, ale je to určite dobrá vôľa odborových organizácií komunikovať s úradmi práce a sprostredkovávať napríklad informácie pre tých samotných zamestnancov.
Presne
alebo
o to išlo, áno, že nejakým spôsobom pre nich spolu so štátom hľadať nové pracovné miesta. Povedzme, mať pre nich nejaké linky alebo telefónne čísla, kde môžu sa pýtať a informovať, čo ďalej.
Iná situácia, vy ste spomínali vo svojom úvode aj Bukovzu napríklad.
Áno, k tomu sa tiež ešte dostanem, ale kľudne povedzte ako príklad.
To je príklad, to je trošku zase iná situácia. Tam firma išla do konkurzu a tam vyplýva potom zase zo zákona z garančného fondu vyplatiť nejaké plnenie pre zamestnancov. Čiže to nie je, že dobrá vôľa štátu alebo že tam príde zástupca vlády a niečo slúbi. Je to zo zákona a podmienkou je, aby tam bola odborová organizácia. Čiže tá garantuje alebo zabezpečuje toto plnenie alebo cez túto odborovú organizáciu. Čiže ak majú zamestnanci odborovú organizáciu, ktorá vie toto skoordinovať alebo zmanažovať, tak ak sa dostane zamestnávateľ do konkurzu, tak z garančného fondu potom vyplývajú isté plnenia a povinnosti pre dotknutých zamestnancov.
Rozumiem. Koncern má u nás ešte logistické centrum, kde pracuje okolo 700 ľudí. Máte informácie o tom, že táto časť podniku Samsungu ostáva na Slovensku? To je logistické centrum, ktoré práve obospodaruje aj okolité krajiny.
Zatiaľ nemám informácie o nejakom prepustení. prepušťaní. Nevylučujem, že by sa to mohlo zmeniť zo dňa na deň, že budeme teraz konfrontovaní tak, ako sme boli samotným Samsungom. Takže nechcem tu teraz špekulovať, že aká nastane situácia v najbližších dňoch.
Chcem sa už dostať aj k tým dôvodom, ale možno zaujímavé aj v tejto súvislosti, o ktorej rozprávame, je, že ako reagujete v odborovom zväze na postoje vlády a na jej komunikáciu v tejto veci.
The semi-annual warehouse clearance event is on at Sleep Outfitters. Save up to $1,000 store-wide with our lifetime price guarantee and 100% comfort guarantee. Why shop anywhere else? Limited time clearance savings only at Sleep Outfitters. Visit sleepoutfitters.com.
Pán predseda vlády len v reakcii na novinársku otázku ešte v piatok na návšteve inej súkromnej firmy Slovalko pripustil ukončenie výroby, no na ten moment to bolo akoby všetko, pričom podľa opozície mala vláda o tom chystanom odchode vedieť. Ja nechcem špekulovať, to sú vyhlásenia proti vyhláseniam. No tak ako reagujete na tú komunikáciu, ktorú vláda má v tejto súvislosti?
Neviem o oficiálnej komunikácii, ani nemám oficiálne zdroje o tom, že by tam bola nejaká snaha komunikovať treba zo strany Samsungu smerom k vláde s nejakými požiadavkami. Čiže môžem hovoriť len o šumoch, možno z iného zdroja, ako máte vy, ale dostali sa ku mne aj takéto šumy, že tam bola snaha o tom hovoriť alebo o tom rokovať so samotnou vládou. Ale nechcem okolo toho špekulovať, aby som teraz niekoho neobviňovala, že odignoroval rokovania alebo mohol zvrátiť situáciu. Takže
no minimálne nechcem... to tak vyzerá a takisto to nie je konštatovanie, ale teda dojem, ktorý z toho akoby zostal.
Ten dojem tam môže byť, nechcem špekulovať nad neoverenými informáciami, ale musím povedať, že také šumy sa dostali aj ku mne.
No, dúfajme, že to tak nebolo a že nejaké pokusy boli. Ja sa to samozrejme pýtam aj preto a opäť, pani prezidentka, už ste to spomínali, Samsung získal od vlády stimuly dohromady za viac ako 130 miliónov eur. Takisto si pamätáme, že hrozil odchodom počas vlády Ivety Radičovej v roku 2011, no a tá vláda mu potom priklepla ďalších 28 miliónov eur extra, aby teda zostal, i keď pár rokov na to teda to znamenalo minimálne zavretie tej voderadskej továrne. No a toto je presne tá otázka, či neviete opäť z nejakých zdrojov, či vláda uvažovala vôbec, ak teda existujú šumy, že nekomunikovala s vedením koncernu na Slovensku. To znamená, že či vôbec uvažovala nad tým, že by nejakým spôsobom ten odchod sa pokúsila zvrátiť. Napríklad aj ponukou nejakých nových stimulov.
No, aby som bola objektívna a opäť vraciam sa k tomu, že nechcem špekulovať nad šumami, alebo šumami, ale takto nastavený model je neudržateľný. Povedala som to pred chvíľou. Lákanie zahraničných, priamých zahraničných investícií cez lacnú pracovnú silu do montovní a montážnych hál
s dotáciami
štátu, s daňovými úľavami alebo s daňovými prázdninami nie je udržateľný model. Mal svoje opodstatnenie v 90. rokoch z rôznych dôvodov. Potrebovali sme nejakým spôsobom naštartovať aj rast, naozaj sem dostať investorov, vytvárať pracovné miesta, ale trvávať na tomto modeli je cesta do pekla, čo vidíme už v tejto chvíli. Že jeho neudržateľnosť sa prejavuje. A my by sme sa mali zamerať práve na oveľa sofistikovanejšie odvetvia nielen priemyslu, ale celkového hospodárstva. A motivujúce môžu byť rôzne typy daňových úľav, ale tak, aby sme dosiahli nejaký cieľ typu chceme viac investovať do vedy, výskumu, do inovácií. Tak budeme smerovať daňové úľavy alebo rôzne incentívy smerom.
Ak príde nejaká firma, ktorá by chcela povedzme investovať peniaze aj v týchto oblastiach, tak dobre, ja neviem, pomôžeme vám s daňami alebo prípadne
tak
s nejakými extra dotáciami.
V prvom rade si musíme zadefinovať cieľ. Chceme mať ekonomický model, ktorý je postavený na inováciách, na digitalizácii, modernizácii, na technologickom pokroku, je diverzifikovaný a podporujeme takéto a takéto odvetvia, pretože predpokladáme, že majú vysokú pridanú hodnotu a tým pádom dokážu generovať aj kvalitné pracovné miesta, dôstojne zaplatené pracovné miesta, tak rôzne úľavy a podpora aj z prostredia štátu a vlády a cez daňovú politiku budú smerovať práve k týmto typom odvetví alebo k týmto typom zamestnávateľov.
Otázka je, či tam vidíte takéto náznaky. To, čo vidíme akoby celá spoločnosť, povedzme v posledných mesiacoch, alebo skrátka v tejto dobe, spomínané Slovalko, výrobca hliníka, ktorú chce teda premiér a štát podporovať. Potom vidíme výstavbu závodu čínskeho, Volvo, na východe Slovenska.
Volvo je švéd.
No neviem, švédska, či to už nie je čínska spoločnosť. spoločnosti Fabrika. No a potom vidíme tú dohodu o novej baterkárni zasa v Šuranoch. No tak je... Vidíte tam to, o čom hovoríte? Kam by vláda mala smerovať svoje snahy?
Nevidím. Je to stále ten istý model, o ktorom hovorím a ktorý je neudržateľný. Pamätám si pár rokov dozadu, keď teda sa zverejnilo, že prichádza Volvo a aká je to úžasná správa pre región a pre Slovensko, ale prichádza v podstate s takým istým charakterom aj pracovných miest alebo vôbec toho modelu, aký v tejto chvíli kritizujem. A viem, že vtedajší minister hospodárstva hovoril, že do 10 rokov by tam mala byť priemerná mzda 1600 neviem koľko eur, čo si myslím, že už v tom čase bola nízka mzda v porovnaní s inými krajinami Európy. Takže myslím si, že toto nie je ten správny smer, ktorým by sme sa mali uberať. A žiaľ, nevidím ani z prostredia vlády, ktorí by teda mali formulovať nejaké svoje ciele alebo vízie v oblasti aj ekonomického modelu hospodárskej politiky. Nevidím taký ten zámer, okolo ktorého by sa potom rôzne opatrenia vytvárali. Keď sa pozrieme na samotnú konsolidáciu, ja to zopakujem, myslím si, že som to hovorila aj u vás v minulosti, keď sme sa bavili o konsolidácii, že aj konsolidácia je nastavená tak, že nevidíte tam nejaký ten cieľ na konci, ktorý by trebárs mal podporovať hospodársky rast, alebo by bol proreformný, alebo sa dá konsolidovať aj takýmto spôsobom, že to robím aj s nejakou
samozrejme,
víziou.
Samozrejme, no nevidíme najmä tie najdôležitejšie ukazovatele, a to je znižovanie deficitu verejných financií, a ktoré by malo smerovať k minimálne k zastaveniu rastu výšky nášho verejného dlhu, ktorý naopak brutálnym spôsobom narastá, myslím, že od začiatku tejto vlády okolo 14 miliard eur, čo je neuveriteľné, pretože na správu práve nášho verejného dlhu dávame už teraz ročne okolo 2 miliard eur. No a pri tom rozpočte teda, tak to sú brutálne peniaze. Vrátim sa ale naspäť k tej situácii aj v Samsungu. Ale nie len, aj s tými ostatnými odchádzajúcimi firmami. K tomu by som sa dostal v ďalšej otázke. Minister práce a podpredseda Hlasu, pán Erik Tomáš, tvrdí, že je pre pracovníkov Samsungu dostatok pracovných miest, že v Galante je nezamestnanosť na úrovni pod 2,5%, že v Trnavskom kraji je voľných 19 tisíc pracovných miest a že podľa neho okolo 11 tisíc z týchto voľných pracovných miest je vhodných pre ľudí. Zo Samsungu aj predseda vlády, tuším, vyhlasoval, že môžu sa uplatniť napríklad v tej budúcej baterkárni pri Šuranoch. Takže žiadny stres, problém všetko vyrieši. Je v poriadku?
No, je to také veľmi zjednodušené videnie. Dobre, môžeme povedať, že Samsung je v regióne, alebo bol v regióne, ktorý má vyššiu zamestnanosť v porovnaní treba s inými regiónmi, alebo keď ideme viac na východ, no tak naozaj to prostredie, alebo teda tá oblasť okolo Galanty, západoslovenský kraj má vyššiu mieru zamestnanosti a nízku mieru nezamestnanosti a je tam aj dostatočný počet voľných pracovných miest. Ono to zase však nie je až tak jednoduché, že okamžite sa premiestniť niekde inde. Aj medzi samotnými regiónmi. U nás je celkovo veľmi nízka pracovná mobilita, alebo teda cestovanie
stále
za prácou.
Stále to platí?
Stále to platí, pretože dôležitým problémom alebo tým kľúčovým problémom je nedostatočné bývanie, alebo aha, drahé
bývanie.
Čiže
ľudia
bývanie.
Ani nie, že by nechceli vycestovať za prácou do iného regiónu, do iného mesta, ale skrátka, ak si to všetko zrátajú, tak zistia, že na to nemajú?
Hlavne z dôvodu bývania sú fixovaní na to prostredie, v ktorom bývajú a presun...
No predseda vlády hovoril, že v Bratislave už si kupuje byť len samovrach, no tak to asi hovorí tiež same za seba.
No tak máme asi Bratislavu plnú samovrahov, alebo budeme mať, ale tam, kde práca je zároveň aj to bývanie veľmi drahé. Mm-hmm. V podmienkach v Bratislavi je extrémne drahé.
Áno, to dáva logiku.
Takže to nám teda predražuje samotné to cestovanie alebo samotnú migráciu za prácu, áno. Respektíve znižuje ochotu migrovať za prácu. Potom tu máme aj problém rôznych kvalifikačných predpokladov a nie je tak jednoduché, že teraz tu niekde prepustím a okamžite umiestním niekde inde. Sú potrebné aj možno nejaké rekvalifikácie.
Áno, z toho to znie, ako by to bol priamy prechod z jednej firmy do druhej.
Ja už som sa stretla aj s takými názormi, že prepustíme, ja neviem, 30% alebo 100 tisíc v úvodzovkách úradníkov, ktorých toľko ani nemáme, ale že prepustíme 100 tisíc úradníkov a umiestníme ich na voľných pracovných miestach, ktoré sú porozsievané po Slovensku a najviac sú teda koncentrované v západoslovenskom kraji. No to tiež nie je tak jednoduché, že prepustíme kvalifikovaného zamestnanca, ktorý pracuje v štátnej službe, v štátnej správe a pôjde robiť, ja neviem, do baterkárne. Hej? Tak, aby možno bola predstava. Takže tým chcem len demonštrovať to, že zase to umiestňovanie s nízkou mierou rekvalifikácie alebo aktívnych opatrení na trhu práce nie je až také jednoduché.
No dobre, ale okrem štátu teda aj odbory sa budú snažiť pomáhať, povedzme aj adresne tým ľuďom nejakým spôsobom nájsť si novú prácu alebo teda...
Určite áno.
No, dobre.
Cez naše poradenské a klientské centra, ktoré máme, či už na konfederácii alebo na odborových zväzoch, tak sa
tie
môžu...
sú tým členom, odborárom automaticky k dispozícii.
Áno,
hej?
Áno.
Rozumiem. No, dôležitá otázka, opäť už ste aj čiastočne o nej hovorili. Aké sú dôvody toho, že Samsung končí výrobu na Slovensku? Oni hovoria, že za tým nie je konsolidácia. Tam by som sa rovno pýtal, že naozaj? Naozaj je to tak? Pretože hovoria aj o vysokých cenách energii, hovoria o vysokých nákladoch na pracovnú silu. Napríklad pán Machunka z Asociácie zamestnávateľských zväzov hovoria, to je citát, dôvodom odchodu sú vyššie náklady. Sice aj v Maďarsku majú transakčnú daň, ale nižšiu daň z príjmov. V korporátoch prežijú firmy, ktoré vedia ponúknuť nižšie náklady, a to určite firmy na Slovensku časom nebudú, čo asi teda platí, pretože presne ako ste spomínali, v Maďarsku Samsung nielenže ostáva, ale ešte aj posiluje. No tak ako to je? Aké sú tie dôvody? Zachytávate dôvody investorov, zamestnávateľov, že majú problém proste ufinancovať tých zamestnancov, pretože za nich musia platiť vysoké dane, vysoké odvody, že majú drahé náklady vôbec na správu toho svojho biznisu oproti, povedzme, tržbám, nebodaj ziskom?
Nechcela by som paušalizovať a naozaj nechcela by som povedať, že teda úplne za všetkým môže konsolidácia, za všetko môže konsolidácia, aj keď sa značne podpisuje pod malenie hospodárskeho rastu, pod znižovanie spotreby, pod ukrajovanie príjmov samotných pracujúcich a zamestnancov. Ale potom tie dôvody, ktoré nemusia byť komunikované úplne presne navonok, sa môžu rôzniť od prípadu k prípadu. Čiže nemôžeme to brať paušálne, že teraz všetci, ktorí skončia, tak skončia z tohto jediného dôvodu.
Rozumiem.
Určite sa po to podpisujú aj celkovo globálna situácia vo svete. A keď si napríklad porovnáme samotné Eco Martin, ktoré končilo v priebehu minulého roka,
presne tak,
tak tam tiež už prebiehala nejaká konsolidácia, ale nedalo sa povedať, že by odchádzali kvôli tomu, že vysoké mzdy, no tie naozaj neboli vysoké v tom samotnom závode. A v podstate, keby to bol dôvod vysokých miest alebo vysokých nákladov na cenu práce, tak by tým pádom zrušili svoju dcérsku spoločnosť niekde iné, kde je tá práca drahšia, ako napríklad v Portugalsku. Ako je,
a to
ako
platí, je hej, že majú na napríklad, tam môžu mať vyššie náklady
áno,
na prácu.
Áno, a aj mzdy sú tam vyššie, alebo v iných dcerských spoločnostiach sú vyššie. Čiže takéto paušalizovanie neplatí. Je to jednoducho manažerské rozhodnutie z dôvodov, ktoré nám nemusia byť známe. Nechcem teraz povedať zase, že presne Samsung mal nejaké dôvody, ktoré sú nám neznáme, ale môže to tak byť.
No dobré, ale na druhej strane, ak je to podnikateľské prostredie privetivé v zmysle administratívy, vymožiteľnosti práva, v zmysle práve nákladov na prácu, pretože čo je najviac pre zamestnávateľa? No, jeho zamestnanci, ktorí tvoria ten jeho produkt, tak asi by tých odchodov mohlo byť menej.
S tým súhlasím. Na jednej strane, zamestnávateľ akýkoľvek by mal platiť svojim zamestnancom dôstojnú mzdu. Zamestnanci by mali za svoju prácu dostávať dôstojnú mzdu, ktorá im garantuje dôstojný život. Nie luxusný, nehovorím o luxuse, dôstojnosť nie je luxus. Na dôstojnosť má právo každý jeden človek. No a je pravda, že u nás nastavenie daňového mixu je nastavené tak, že to najväčšie bremeno sa prenáša na aktivitu, čiže na prácu.
Áno.
Na tom bremene sa podieľajú zamestnanci aj zamestnávateľia. a na spotrebu. Čiže a cez napríklad spotrebnú daň alebo daň z pridanej hodnoty. A tento typ daní najhoršie vplýva práve na nízkopríjmové skupiny, nízkopríjmové domácnosti. Či je to DPH, alebo je to daň z príjmov.
Stále asi platí, že Slovensko má jednu z najvyšších daňovodových zaťažení, povedzme, v Európskej únii. Alebo nie?
Povedala by som to ináč. Čo sa týka samotného daňového klinu, sme niekde na úrovni priemeru, ale čo je náš problém, je ten mix, to nastavenie tých daní.
Rozumiem.
Čiže dane, na ktoré poukazuje napríklad aj OECD, dane z pasivity, z kapitálu, environmentálne dane, sú u nás
majetkové,
áno, z nehnuteľnosti. Tie sú u nás marginálne, ale zdaňujeme vysokou mierou práve tú aktivitu, čiže prácu. No a toto by malo byť prenastavené. My na to opäť dlhé roky upozorňujeme, či je to pri konsolidácii, či je to pri štátnom rozpočte, či to je pri rôznych programových vyhláseniach vlády. Poukazujeme na tento problém, aj na to, že iné krajiny to majú vyskladané ináč. Áno, OECD na to upozorňuje. No a keď sa pozrieme na to samotné zdaňovanie, tak napríklad daň z dividend 7%. Daň z príjmu násobne vyššia.
Áno. Áno, to sedí. A veď upozorňoval na to aj v tom citáte, ktorý som použil napríklad aj pán Machunka, kde hovoril, že síce aj Maďari majú transakčnú daň, ale majú ju nižšiu a povedzme majú nižšiu daň z príjmu zasa. Uh-huh. Takže áno, je to otázka samozrejme toho daňového mixu. No, a teraz, že aký je vlastne trend na Slovensku, ak sa o tomto rozprávame. Uh-huh. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, to som spomínal už v úvode, varuje v najbližších rokoch pred stratou 30 000 pracovných miest. Slovensko, a o tom hovoríme od začiatku relácie, prišlo o mnohých iných investoroch. Okrem Samsungu, naposledy sme o tom aj spravodajstve informovali, skončil považský cukrovar. Honeywell, Partizánske, Lová Handlová alebo Ekoslovakia, to sú tí obuvníci z Martina. Trimleader, takisto pri Martine spomínaná Bukoza, obrovský zamestnávateľ na východe. No a ďalší. No tak...
No, trend je taký...
A to je, že v rádoch mesiacov.
Trend je taký, že trh práce sa ochladzuje. My sme tu niekoľko mesiacov alebo nejaké obdobie počúvali, že sme na historických číslach, čo sa týka nezamestnanosti,
áno, áno.
Čo je pravda. Na druhej strane sa treba pozrieť, aký je stav zamestnanosti. A stav zamestnanosti, respektíve zamestnanosť klesá.
Presne tak.
A
presne
začína tak. Rásť už aj nezamestnanosť. Tá perspektíva, či prognózy NBS-ky, alebo aj Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, alebo Inštitútu pre finančnú politiku smerujú k 6%, čiže je tu trend nárastu nezamestnanosti, mm-hmm. poklesu zamestnanosti. Trh práce začína mať problém. Už si nevystačíme ani s voľnými pracovnými miestami, ktoré sú dlhodobo neobsadzované. Máme nedostatok aj kvalifikovanej pracovnej sily. Problémom je odliv mozgov, rúk, talentov do zahraničia. Za lepšími pracovnými podmienkami, prípadne za lepšou atmosférou
spoločenskou.
Áno, stále to pokračuje. Mm-hmm. Ja som práve teraz prišla z diskusie, ktorá bola na Ekonomickej univerzite s Radou mládeže Slovenska, teda so študentami a s mladými ľuďmi. Bavili sme sa o občianskej participácii, ako skvalitniť svoj život cez občiansku participáciu. A tam odznelo viackrát konštatovanie aj z prostredia študentov, že jednoducho odchádzajú do zahraničia a nechcú sa vracať.
Rozumiem.
Nie sú motivovaní zostávať na Slovensku z rôznych dôvodov. Jedným z dôvodov je aj spoločenská klíma, atmosféra, hostilné prostredie voči samotným mladým ľuďom, nezáujem o mladých ľudí aj z prostredia alebo z politík samotnej
vlády. Alebo priamo voči občianskej spoločnosti, ktorú ste spomínali, vláda ešte mm-hmm. pred letom prijala zákon, ktorý práve občianska spoločnosť nazvala ruským zákonom, až ho musel zrušiť ústavný súd, vyhlásiť za neústavný. V reakcii na to ale vláda nepovedala, že pochybila, ale povedala, že spustí plošné kontroly mimovládnych a občianskych organizácií na Slovensku.
A keď už som sa teda dotkla aj tej občianskej participácie, občianskej spoločnosti a premostím ju na tému, o ktorej sa bavíme, to je kvalita života, životná úroveň, tak práve krajiny, a sú to prevažne krajiny západnej Európy a Škandinávie, to je top, uh-huh. krajiny, kde je vysoká miera občianskej participácie a aktívneho občianstva, aktívnej angažovanosti v rôznych typoch občianskeho združenia vrátane odborov, tak tam je kvalita života oveľa vyššia, alebo je najvyššia. Vezmeme si Švédsko, Dánsko, Rakúsko, Fínsko, Nemecko, Holandsko. To sú krajiny, kde je miera zapojenia občanov do rôznych typov združení v percentuálne 70-80%, a zároveň sú to krajiny s najvyššou mierou kvality života, silného sociálneho štátu. Index šťastia vo Fínsku je úplne top. Sem tam sú na druhom mieste, ale môžeme povedať, že Fíni patria medzi najšťastnejších ľudí na svete. No a keď si vezmeme napríklad postkomunistický blok, Slovensko je na poslednom mieste. 10-15% ľudí je zapojených do rôznych typov občianskych združení. A toto je jedna z ciest, ako skvalitňovať život. Vytvárať aj tlak na tých, ktorí tvoria, vytvárajú, spolurozhodujú o presne verejných tak, politikách a zároveň mať tie rozhodnutia vo vlastných rukách.
No, posledné dve otázky stihneme len veľmi stručne. Jednak k tomu, čo ste spomínali, k tomu ochladzovaniu pracovného trhu. Pamätám si Robert Fico nedávno pri svojich návštevách, tak to zľahčím na všetky štyri svetové strany, vyhlasoval, a to si pomôžem už priamo citátom Roberta Fica, Uzbekistan je pripravený poskytnúť 200 000 pracovníkov, ktorí by mohli robiť zahraničí. Slovensko potrebuje 150 000 kvalifikovaných pracovných síl. Toto ešte stále platí po tom, čo hovoríte, že máme ochladený pracovný trh a nevieme, ako to vyzerá a odchádzajú nám, alebo krachujú investori, veľké fabriky?
My do istej miery budeme odkázaní aj na prácu, ako ich voláme, zamestnancov pracujúcich z tretích krajín. A bude sa tak diať z rôznych dôvodov. Buď to bude nejaká riadená pracovná migrácia z tretích krajín, alebo to budú klimatickí migranti. Na to by sme sa mali pripraviť. Zatiaľ sa nepripravujeme, že v istom momente sa môže spustiť vlna takto prichádzajúcich, alebo z týchto dôvodov prichádzajúcich aj budúcich zamestnancov na náš trh práce. Zároveň to môžu byť aj zamestnanci alebo budúci zamestnanci, potenciálni pracujúci na Slovensku, utekajúci pred rôznymi vojnovými konfliktmi, presne ktorých tak nie je málo vo svete. No, celková prognóza nášho trhu práce, čo sa týka demografie, je, že máme najrychlejšie starnúcu pracovnú silu v Európe. V roku 2040 bude priemerný vek zamestnancov 50 rokov. Klesá pôrodnosť, odchádzajú mladí ľudia. Buď tento fakt príjmeme, alebo sa pokúsime ho zvrátiť. Ak ho príjmeme, musíme nastaviť aj sociálne, verejné politiky, ale aj politiky týkajúce sa pracovného prostredia, stárnúcej pracovnej sile, aj to, akým spôsobom budú napríklad medzi sebou kooperovať rôzne generácie, rôzne vekové skupiny na pracovisku, ako budú pracovné podmienky prispôsobené aj stárnúcej pracovnej sile, rôznym skupinám, vekovým skupinám zamestnancov a možno aj tomu, že v tom aktívnom procese budú musieť zamestnanci zotrvávať dlhšie, ale budú možno isté skupiny zamestnancov, ktorí z dôvodu typu práce, ktorú vykonávali alebo vykonávajú, nebudú môcť zotrvať v tej práci, ktorú vykonávali zo zdravotných dôvodov, jasné, z rôznych fyzických predpokladov alebo biologických predpokladov a prípadne ich presmerovať na iný typ práce alebo im umožniť postupný odchod do dôchodku.
No a potom to, čo hovoríte, zapracovanie práve tých zahraničných pracovníkov, už z akýchkoľvek dôvodov, ktorí sem prídu na náš pracovný trh.
Presne tak. Zahraniční pracovníci by zároveň nemali byť nástrojom konzervovania nízkych miest a sociálneho.
Čo je ale riziko, ktoré hrozí.
Áno.
No, tak na to sa potom musia tie vlády pozerať, ale to ešte sa nebavíme o tom, o tých prognozách, ktoré má Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Národná banka Slovenska, ktorej analytici varujú, že sme kúsok od gréckej cesty, čo by znamenalo výrazné utlmenie sociálnych výdavkov a platov v štátnej a verejnej sfére. No tak tomuto sa nejakým spôsobom asi musíme vyhnúť. Len jedna reakcia a posledná otázka potom, pani prezidentka.
My sme mali šancu to zvrátiť alebo nastaviť opatrenia tak, aby sme sa na túto do tohto pomyselného bodu nedostali už pár rokov dozadu. Už pri prvých konsolidáciách.
Áno, sa o tom rozprávame roky. No.
Žiaľ, keď sa len dotknem samotného systému sociálneho zabezpečenia a dôchodkového systému. Tam je dlhodobo v deficite samotný fond dôchodkového zabezpečenia, ktorý je financovaný z ďalších fondov sociálneho zabezpečenia, v podstate z fondov, do ktorého prispievajú zamestnanci a zamestnávateľia, úplne na iné účely.
Čiže?
A napríklad dostanú sa do negatívnej sociálnej situácie nezamestnanosť.
Rozumiem.
V podstate sme sa o tom teraz bavili.
Áno.
A tu chcem ešte poukázať aj na to.
Uzavrite to poslednou vetičkou. Áno,
čo nám, obracajú sa na mňa momentálne zamestnanci, ktorí sú prepúšťaní nie len v tých spoločnostiach, ktoré ste spomínali, ale aj napríklad aj vo verejnom sektore. Znížila sa od 1. januára podpora v nezamestnanosti. Od 4. mesiaca podpory v nezamestnanosti sa táto dávka kráti. V sumáre pri priemernej mzde takto zamestnanec, ktorý príde o prácu, príde o vyše 900 eur. V podstate zamestnanec, ktorý prispieval desiatky rokov do fondu zamestnanosti cez svoje odvody, a takisto aj zamestnávateľ, si teraz nebude môcť naplno vyčerpať tú dávku v nezamestnanosti v stave, kedy sa trh práce ochladzuje, kedy bude rásť nezamestnanosť, tak práve zamestnanci, ktorí prídu o prácu, a častokrát sú to zamestnanci, ktorí sú aj v problematickom veku, ktorí majú ťažšie uplatnenie na trhu práce,
áno,
55 plus,
jasné,
alebo tesne pred dôchodkom, si nebudú môcť vyčerpať plnú podporu 6 mesiacov. To je jedno z konsolidačných opatrení, o ktorých sa hovorí menej, ale je dosť zásadné pre pracujúcich a pre zamestnancov, ktorí prídu o prácu.
Len hovorím, že tu je riziko, že vôbec ani nebudú peniaze ani na tie 4 mesiace alebo na koľko. No, môžeme sa k tomu vrátiť najbližšie, pani prezidentka, prídite čo najskôr a možno budeme už debatiť aj o vašom júnovom zjazde, myslím, Konfederácie odborových zväzov, na ktorom sa má voliť prezident. Vy ste povedali, že kandidovať budete, ale že dokonca sa vám zdôveril aj politik dnes za stranu Hlas, sociálna demokracia a europoslanec Branislav Ondruš, že by chcel byť tiež predsedom, prezidentom odborového združenia.
Áno, ja som ohlásila už aj oficiálne záujem kandidovať. Pokiaľ získam potrebné nominácie od členských odborových zväzov, tak som pripravená kandidovať a obhájiť túto pozíciu na júnovom zjazde. Áno, je pravda, že svoj záujem kandidovať ohlásil aj Branislav Ondruš. Nebolo to len v našom dôvernom rozhovore. Informoval ma o tom, kým sám nezačal o tom informovať odborové zväzy, ja som o tom nekomunikovala navonok, ale je to vec známa a stala sa veľmi rýchlo známa, pretože v podstate začal oficiálne komunikovať a navštevovať odborové zväzy.
Je to pre vás problém, ak hovoríte, že to môže byť politizácia odborového združenia?
Pre mňa je problém to, že aktívny politik má snahu stáť na čele odborov. Ja som nestraníčka, nikdy som nebola členkou a nie som členkou politickej strany a bude to tak, kým budem vo vysokej pozícii v odboroch, pretože razím cestu nad straníčkosti.
Posledná veta, musíme končiť.
A vnímam ako problém, že by sa mohol stať alebo má vôbec záujem kandidovať niekto, kto je aktívnym politikom, je členom predsedníctva strany a chce naďalej zostať aktívnym politikom v Europarlamente.
Budeme sa tej téme ešte venovať. Dúfam, že čo najskôr prídete, pani prezidentka, aby sme mohli pokračovať aj v týchto ostatných.
Veľmi rada.
Veľmi pekne ďakujem. Monika Uhlerová, prezidentka Konfederácie odborových zväzov. Príjemný deň ešte.
Ďakujem veľmi pekne, pekný deň.
Aj vám, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobna.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.